Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Meie eesmärk on ikka aidata sul olla oma lähisuhetes edukam. Helipulti taga on meil saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofonid ees on täna Allan ja Marge Randlep Tervelu keskusest.
Tere!
Ja teemaks oleme valinud enda ja oma kaasa tundmõppimise. Ja nii-öelda saatekülaliseks on meil täna Ian Morgan Kroon oma raamatuga Tee tagasi ise endani, Enneagrammi kaudu enda avastamiseni. Ja no, mõni sõna veel Iani tutvustuseks, et tegemist on siis bestselleri autoriga, tuntud kõnelejaga, Enneagrammi õpetajaga, psühhoterapeudiga, Two Awardi pelvinud laulukirjutajaga ning lisaks kõigele veel ka episkopaalse kiriku preestriga, kes on ka kogudusi rajanud. Et päris selline multitalent, võiks öelda. Aga millest me täpsemalt täna siis räägime?
Täna me räägime siis, kuidas suhet rikastada selle läbi, et me teineteist paremini mõistame. Ja kasulikuks võib osutuda siis isiksuse testid. Ja see Enneagramm, millest Allan siin juba mainis ka, ongi siis üks viis, kuidas tundma õppida ennast ja oma kaasat paremini. No, inimesed nagu me oleme, kaldume uskuma ja arvama, et see viis, kuidas mina tavaliselt maailma näen või tegevusi ja inimesi enda ümber hindan, on just see kõige õigem või viis. Ja tihti peame teiste käitumisi ja teguviisi, mis erinevad tavapärasest meile tavapärasest tegutsemisest viisidest kuidagi halvemaks või vähem väärtuslikuks. No ja ka peresuhetes tekib sellel pinnal arusaamatusi ja konflikte. Näiteks lihtne näide, kui pere ema eelistab puhkamise ja vabaaja veeta raamatuseltsis, võibolla kerra tõmmanuna kuidagi teki sees, see vastu pere isa tahaks kõik oma sõbrad külla kutsuda ja lärmakalt kuni hommikuni nalja visata, siis on arusaadav, et õhus on konflikt, õhus võib tekida arusaamatusi. Kui nüüd aga kumbki pool oma silmaringi laiendaks teadmistega isiksuse eri tüüpidest, siis selle asemel, et üksteise vaba aja veetmist kuidagi halvustada või tunda ennast solvatuna sellest, et teine ei taha sinuga just seda vaba aega sellisel viisil veeta, võib hoopis tekida arusaamine, et aga nii võib ka ja mis on need kohtumispunktid. Nii et teadmised inimloomusest aitavad meil sügavamaid suhteid luua mitte ainult omasugustega, vaid ükskõik milliste meist erinevate inimestega. Ja see aitab meil mõista ja see läbi ka paremini toime tulla nii peretöö kui ka koguduslikus keskkonnas. Ja kui palju lihtsam on tegelikult nõnda viisi luua väärtust, mille kaudu olla efektiivsem igasuguses koostoimimises ja ka samamoodi jumala jüngritsest. Armastus ja aksepteerimine, kannatlikus saavad ju nõnda viisi avalikuks ja jumalale tunnistuseks.
Jah, ja seda meetodit, et teha mõni isiksuse test ja siis koos väiksemas ringis ja meeskonnas jagada neid tulemusi ja arutada, kas läks tekke, ei läinud tekke, mis teised arvavad. Et see on üsna levinud selline meeskonna töö nii-öelda meetod, et kuidas usaldust kasvatada, kuidas üksteist paremini tundma õppida.
Jah, me oleme ka oma vahel teinud päris mitmeid teste ja siis pärast tagasi sidet annud. No, üks hea põhjus veel erinevate testide tegemiseks on see, et eriti kui sina või sinu abikaasa on väga õrn igasuguse kriitika suhtes, siis testid pakuvad ju hea ja pehme võimaluse tagasi sidestamiseks. Kuna vastajaks on tavaliselt inimene ise ja hinnang sinule ja sinu omadustele genereeritakse sinu enda vastustest, siis paljudel inimestel on nende vastustega palju kergem toime tulla, kui keegi inimkujul sulle ütleb, et võt see asi vajaks ja võiks olla teisiti. Eriti sobib see ju ka isikutele, kellel puuduvad või on vähe lähedasi ja turvalisi suhteid. Selleks, et üldse kedagi turvaliselt tagasi sidestada, on vaja lähedasi suhteid ja inimest, kes sind mõistab ja teab. Testi tulemuste lahti arutamine võib olla suurepäraseks abimeheks enda tunnete ja käitumiste lahki muukimisel.
Jah, ja noh, tasub siis proovida erinevaid, vaadata, millises suhtes võib olla nagu suurem usaldus et see annab nagu suurema võimalusega, et neid tulemusi nii-öelda ausalt vastu võtta. Et isiklikust kogemusest ma võin ka öelda, et elu jooksul olen erinevaid teinud päris palju ja noh, iga kord on midagi positiivset, millega sa oled kohe nõus, on ju. Aga iga kord ma olen ikkagi sealt leidnud nagu midagi sellist, millega ma nõus ei ole kohe. Aga peale mõningas sellist mõtisklemist ja sisekaemust, mis vahest on võtnud isegi nädalaid või kuid, vahest mõne asja puhul isegi aasteid, et jõuad ringiga sinna tagasi, et mingi teedera seal vist ikkagi sees on. Et tuntumatest testidest, mida siin laialdasemalt kasutatakse ka Eestimaal, võiks välja tuua näiteks siis diski. Ütleme, et kui nendest veel rääkida erinevatest isiksuse testidest, et siis ma jagaks need kahte lehte, et on sellised tüübipõhised, mis jagavad inimesed mingitesse tüpoloogiatesse, erinevad isiksuse tüübid, ja on siis skaalapõhised, mis annavad lihtsalt mingites skaalades sulle mingi väärtus, et sul on seda introvertsust või ekstravertsust nii palju ja neurootilisust naa palju ja no. Et disk on siis üks selline tüübipõhine, et ta jagab ka inimesed algul siis nagu 4 tüüpi ja siis edasi juba veel peenemalt. Siis on 16 personalities ja 16 isiksuse tüüpi test, mis on ka eesti keeles olemas veebis ja tasuta täidetav, ei ole küll väga kvaliteetselt tõlgitud, et tundub, et see ikka Googlist läbi lastud. Eesti keel on seal, aga et võib ka mõne muu keele väline. Et see on nüüd kombinatsioon nendest tüüpidest ja siis ka skaaladest, et ta annab nagu mõlemat tüüpi vastuseid. Uuendatud Neo Personality Inventory on sükkane 5 skaalabaasil, siis annab sulle tulemused, mis on siis skaalapõhine. Myers & Briggs on üks väga levinud tüübipõhine ja Enneagram, millest täna juttu tuleb, on ka selline tüüpide põhine. Seal on siis 9 tüüpi, mis jagunevad 3 gruppi. Ja nende vahelised seosud siis selline
jah, ja test. Mida paremat tulemust tahate, seda rohkem tasub ikkagi investeerida ka rahaliselt tavaliselt. Need raha eest ostatud testid on siiski nagu kvaliteetsemad ja läbi kellegi pilgu ikkagi lastud. Nii et,
ja kõige võibolla silm nähtav on vahe tulebki selles, et need tasulised testid on pikemad.
Ja
need küsimusi on seal rohkem, 100 tihti rohkem. Täitmine võtab aega 40 minutit, mitte 4 minutit, kui võibolla mõne tasuta testi puhul.
Ja no üleile me tegime mõlemad korraks uuesti diskitesti, on ju, kus oli ainult 16 küsimust tõepoolest tasuta.
Ta annab sulle nagu kiire sellise vihjad, kuhu pooles võibolla kaldud, aga et see usaldusväärsus võibolla läbi selle, et neid küsimusi on nii vähe. Nii kui ühega paned vähe mööda, siis kohe mõjutab lõptulemust, et kui sul on 100 või rohkem küsimust, siis isegi kui sa mõne küsimusega võibolla täpselt ei tea või käsi vääratab, et lõptulemus tuleb ikkagi nagu rohkem sinu nägu. Ja need ei ole üldse kallid. Sõltub testist muidugi. Et...
No võt, siis see disk oli tasuta, aga kui ma eile või üleile, millal ma googeldasin diski, siis ma leidsin näiteks 150 eurot diski tegemise.
Eestikeelne
ja siis antakse sulle kogu see patakas materjale ka, iseseisvad harjutused. Nii et mäletan, kui meie 10 aastat tagasi esimest korda vist seda diski tegime, siis see oli päris kallis koolitus, nii et ma olin imestunud, et võt, et 150 euro peale on tulnud.
No ega tõelgi, ta oli äkki mingi 1200 korooni või midagi sellist.
No ikkagi ma mäletan, et seda oli palju. Aga see Enneagrammi ametlik pikk test ingliskeelne maksab $12.
Ja nende tasuliste testidega veel pluss on see, et sa saad, need tulemused on üsna põhjalikud, et noh, sa teed selle testi ära ja sa kohe saad sealt lugeda, et mis see siis see tulemus tähendab. Et nende tasuta testide puhul sa pead siis nagu seda tõlgendusmaterjali hakkama veel omakorda otsima kuskilt ja need tasuta allikad, noh, tüüpiliselt on ka sellised pinnapealsemad, et kui mingi konkreetne testitüüp nagu rohkem huvi pakub, et siis soovitan ka näiteks raamat osta, kui sa oled lugeja inimene ja väga palju kulutada ei taha, et siis raamat on üks üsna selline kuluefektiivne viis mingis teemas nagu ennast kurssi viia. Et täna me olemegi aluseks võtnud ka Enneagrammi raamatu, millest saab päris põhjalikult nende eri tüüpide kohta lugeda. Kuidas nad lapsepõlves olid, kuidas nad suhetes käituvad, kuidas nad töökeskkonnas on ja nii edasi, kuidas nad pingel toime tulevad ja...
Test aitab siis endast ja teistest paremini aru saada ja alati iga testi tegemisel avastada mõne uue aspekti. Sest inimene tõepoolest ju kasvab igas ajas, igas hetkes ja meie ka oma testide tegemisel oleme näinud, et kui mingid aastad lähevad mööda, siis mingi skaala on madalam, mingi skaala on kõrgem, noh, kui me konkreetselt diskist räägime, siis disk isegi spetsiaalselt mõõdab ära sinu stressitaseme, kas töökeskkonnas või perekonnas, et noh, aitab nagu mõista ennast paremini.
Ja veel, miks neid erinevaid proovida, et need on kõik ju nagu liigitavad sind keerulist ja unikaalset tulevust eri nurkadalt, et kui me võtame näiteks kõik, ma ei tea, aedviljad on ja kuhu kuuluvad, noh, köögiviljad, puuviljad, marjad on ja me võime neid grupeerida väga erinevalt, et võime värvi järgi nad panna unikutesse, on ju, tulevad ühed kuhjad, võime panna, ma ei tea, kaalu järgi unikutesse, vilja suuruse järgi tulevad hoopis teistsugused unikud. Võime, ma ei tea, mingite bioloogiliste omaduste järgi panna, noh, näiteks marjad ühte unikusse ja puuviljad teise unikusse, saame jälle hoopis teistsuguse pildi, et need erinevad tüpoloogiad ka lahkavad sinu isiksust väga erineva nurgalt, nii et kui teed diski ja sulle kuidagi see tulemus ikkagi ei haagi, noh, proovi seda enagrammi või 16 personalities on ju, võibolla need skaalad või tüübid nagu hakkavad sinu pildiga ise endast paremini. Aga et noh, alati tasub ka keegi kõrvale võtta, kellega koos arutada, et mis nemad sellest arvavad. Aga võibolla mõni sõna sellest enagrammist, et mis see enagramm siis nagu tähendab, kus see tuleb ja mis see endast kujutub?
No see tuleb kreekakeelses sõnast enea, mis tähendab 9 diagramma, mis tähistab märki või kujundit, nii et noh, nimi võib tunduda vähe esoteeriline, aga süsteem ise toetub reaalsetele uuringutele, mida on viimastel aastakümnetel täiendatud ning on ka tunnustatud. Enneagrammi peavad paljud väga kasutajasõbralikuks, hästi arusaadavaks ja lihtsaks süsteemiks, lihtsamaks kui palju teisi süsteeme.
Ja et kui võtta näiteks siin noh, just need skaalapõhised, mida tihti on nagu ilma sellise psühholoogilise hariduse või tausta teadmist, et ta nagu raske tõlgendada tavalisel inimesel, et siis need tüübipõhised testid nagu ka enneagramm, neid on ilma psühholoogia hariduseta inimestel nagu lihtsam tõlgendada.
Ja isegi huvi äratamiseks ei pea ju kohe raamatut ostma, eks ole, või kuskilt muretsema, et piisab ka, kui enneagramm trükkida sisse Google'isse, siis tegelikult neid slaide ja neid pilte, kus on tüübi juurde tehtud nii-öelda see pildikene sellest isiksusest on päris palju, nii et kes mõistavad pildikeelt paremini, saab ka esimese aimduse sellest enneagrammist niiviisi ette.
Ja on ise väidab, et enneagramm eristub veel nendest teistest Meyer-Briggsidest ja muudest selle poolest, et ta ei ole nagu puhtalt selline psühholoogiline, vaid seal on ka selline vaimulik spirituaalne komponent juures. Me kõiki detaili täna ei jõua siin käsitleda, aga et tal juured ulatuvad kristlusesse ja ise, nagu me juba siin ütlesime, on ka kristliku taustaga, et seal on teatavaid selliseid mõjutusi. Aga noh, võtsime idee ära, et teeme selle testi, vaatame, mis kätte saame. Mis nüüd siis edasi? Et test on tehtud?
No tavaliselt testis tegelikult öeldakse ka selle infokoht, et mis siis nendega teha, aga meie ka omalt poolt ütleme, et kuidas siis seda kasutada, seda testi, et olenevalt jälle siis testi iseloomust on tihti välja toodud inimeste tugevad ja nõrgad küljed. Et võibolla liiga sageli keskendume oma nõrkustele ja püüame iga hinna eest neid järgi aidata, kuid vana tarkus on see, et efektiivsem on keskendud oma tugevustele ja küll need nõrgad asjad ka siis järele tulevad, nii et testi tulemustest tuleks ka võibolla leida üles need tugevamad küljed ja keskenduda eelkõige neile, aga et on laus, siis loomulikult loe läbi ka need nõrkused.
Ja mis nende testide puhul tavaliselt on välja toodud nende tugevuste juures on ka sellised ohukohad, et iga tugevus võib ületarvitamisel või liialdamisel ka muutuda nõrkuseks. Et ka need kohad tasub läbi käia ja just see teine silmapaar, kellega arutada on just hea, et näed natukene nagu kõrvalt ennast, on ju. Et sa võid ise ühtemoodi arvata, aga tagasi siit on ju, teistelt, kuidas teised siin tajuvad, on vahest väga kainestav.
Ja nii nagu iga test tegelikult annab võimalus saada paremaks. Ta annab arenemisvõimalusi, et kui sa tahad liikuda küpsuse suunas, siis võt pööra tähelepanu teatud omadustele. Kuidas tugevaid külgi veel paremaks muuta, arutada koos jällegi, kuidas tugevaid külgi panna efektiivselt tööle oma töökeskkonnas ja ka pereelus. Et kui ma õigesti mäletan, siis selle enneagrammi juures oli ka igasugused jooned toodud selle ringi 9 ringi sees, et kes kellega kokku näiteks sobib, millised isiksuse tüübid nagu passivad oma vahel paremini ja kui mingi isiksuse tüüb tahab teisega paremini läbi saada, siis millele tähelepanu pöörata, nii et ta annab sellisega vihje inimestega, kuidas paremini läbi saada.
Ja osad tüübid sobivad oma vahel paremini kokku ja mõistavad üksteist nagu lennult kui võibolla mõned teised, et Et ühesõnaga võiks jah, koos vaadata, et kuidas veel paremaks saada, et tihti üks vastuargument mingite selliste isiksuse testide tegemisel, mida mina olen kuulnud, on see, et noh, ma ei tea, see kuidagi ahistab mind või et nüüd pannakse mulle mingi silt otsa, et ma olen see või teine või ma ei taha, ma olen selle vaba hing on ja et miks panna inimesi kasti liigitada kuskil ära. Et ei selle enneagrammi ega ka nende teiste testide eesmärk või mõte ei ole selles, et kedagi kuskil kasti toppida ja siis veel kõvasti kinni naelatada ja nüüd sa siin püsid, on ju. Vaid et küsimus on ikkagi nagu kasvamises ja enese teadlikkuses, et oma nagu tüübi ja loomulike kalduvust nagu parem tundmine annab tegelikult sulle vabaduse. Välja näha, kaugemale näha, teisi paremini mõista enda ümber ja nagu me siin kohe varsti räägime ka mõne tüübi näitel, et siin Ian eristab nii-öelda iga tüübi puhul nagu kolme taset, et nii-öelda küps tüüp, keskmine ja siis ebaküps on ju. Et sa võid olla perfektsionist näiteks on ju, aga et kas sa oled nagu oma selles perfektsionismis nagu teiste mõistmises nagu küpsuse tasemele jõudnud, et siin sa oled üks tore ja ümmargune inimene, kes
tulevad nagu parimad omadused välja ja, või see, et tulevad selle tüübi halvimad omadused välja, kui see ei ole küps.
Et nii-öelda see enese teadvustamine ja nende tüüpide tunneõppimine annab tegelikult sulle vabaduse. Ja mis veel, et isegi kui me räägime nendest tüübipõhistest testidest, siis noh, keegi me ei ole mingi puhas tüüp.
Just,
et enamus neid teste annab sulle mingi punkti skoori nagu üle mitme tüübi. Ehk siis need erinevate tüüpide või omaduste koosmõju tegelikult annab selle unikaalse valemi sinu isiksuse. Et ka see on selline põnev koht, mida koos arutada ja et millised need erinevate tüüpide siis, mis on sul tugevamad, nagu millised need tugevamad küljed üksteist täiendavad või tugevamad ja nõrgad küljed nii-öelda üksteist katavad. Ja kaaslase puhul samamoodi, et kui me räägime siin paarisuhetest, et siis kui mul on mingid tugevad küljed ja sinul on mingisugused nõrgad küljed või vastupide, et siis ideaalis noh, me võiks kuidagi täiendada üksest, nii et me kahe peale kokku moodustame veel parema terviku kui üksinda. Aga mida kindlasti teha ei tohiks nende tüüpidega? Et üks asi, millest ma just rääksin, oli see, et eesmärk ei ole kedagi kuskil kasti panna, ei ise ennast aga kedagi teist on. Et üks asi, mida kindlasti teha ei tohiks, et ära kasutada seda mingites tülides või argumentatsioonis on.
Vabandada ei tohiks sellega ennast. Ma mäletan, kui me diski tegime ja nüüd uuesti üle vaatasime selle, siis üks omadus, mis sul on väga tugev, dominantsus näiteks. Ma mäletan, et meil tuli kõne alla see, et oot, selline ma olen ja nagu sellise suhtumisega, et võt, et polegi midagi teha, et mõista mind ja võta mind sellisena.
Iseenda halba käitumist ei tohiks vabandada sellega, et ma olengi selline. Ja ka teisele ei tohiks otsajata lähetada, et kuule, sa oled selline dominant või perfektsionist või mida iganes. Et see ei ole nagu see mõte, et üks teisele haiget teha.
Ühes koos.
Nii, aga vaatame siis neid enagrammi tüüpe, et neid nagu sai siin öeldud, on 9 kokku. Ja nad on pandud sellistesse kolmestesse puntidesse. Noh, võibolla esmapilgul nagu, kui vaadata neid tüüpe ja neid gruppe, siis tunduvad need suhteliselt sellised imelikud kooslused. Ja noh, arvatavasti me tänases saates kõike siin ei jõua ära lahata, miks just need kolm täpselt on pandud nagu kolme kaupa puntidesse. Aga hakkame otsast minema ja kellel on rohkem huvi, saab juurde lugeda.
Võibolla, et lihtsam oleks neid numbrid, et isegi ei räägi, et hakkame lihtsalt omaduste kaudu minema, et tüübi nimede kaudu, sest inimestel pole seda skaalat vaata ees või seda ringi.
Jah, et ütleme, et kes selle enagrammiga rohkem nagu kokku puutunud, et siis kasutatakse numbreid 1-9. Et need nimed, tüübi nimed on, noh, nii nagu ikka igal heal lapsel on mitu nime on ja kes mis nurgalt vaatab, iga tüüp on ka piisavalt keeruline, et sõltuvalt siis sellisest taustast, noh, on nagu erinevaid nimetusi. Et ütleme, et kui rohkem sellest teemast rääkida, et siis on lihtsam nagu numbritega. Aga jah, lähme, et nad ei hakka nüüd ühes siin, et ma panin selle järjekorra niimoodi nende kolmikute kaupa ja alustame siis esimesest kolmikust, mis algab 2, 3 ja 4 on seal siis need tüübid ja esimene tüüp on siis andja või teiste sõnadega ka aitaja.
Ja sinna südame gruppi nii-öelda, südame intelligentsuse gruppi kuuluvad siis andjad, saavutajad, romantikud, aga alustame siis andmisest või andjatüübist või aitajatüübist inimesest, kes on siis igati soe, hooliv ja andja. neid motiveerib olla armastatud ja vajatud. Nad ei taha tunnistada oma vajadusi. Usun, et meil kõigil on lähiringkonnas mõni inimene, kes on väga andev ja meile kindlasti paljuski eeskujuks, et ikka kui sa lähed neile külla või kui nemad sulle tulevad, siis neil on, ma konkreetselt mõtlen ühe inimese peale oma tutvusringkonnast, siis on tal terve kotiga asju ja majustusi ja kõike mida kaasas. Ja selle ta kõik annab sulle ära ja siis kui sa ise tahad nagu midagi anda, siis oh ei, ei, järge nüüd kulutage, ei, ei, mina ei taha midagi. Ja, et need on sellised tüüpi inimesed.
Ja. Järgmisel grupis on siis saavutaja või eesmärgistaja, kes on selline väga tulemusele orienteeritud, imagoteadlik ja toimekas. Nad on väga motiveeritud vajadusest olla siis või vähemalt näida edukatena ja vältida siis samas nagu igasuguseid ebaõnnestumisi või ebaedu. Noh, väga, väga sellised ja toimekad. Ja kolmas?
Romantikud, individualistid. Nemad on loomingulised, tundlikud ja tujukad samas ka. Nad on motiveeritud vajadusest olla mõistetud, kogeda oma ülisuuri tundeid ja vältida tavaline olemust.
Ja nüüd võiks uuesti on ju küsida, et mis mõttes nagu selline südame intelligentsus või teiste sõnadega, siis need on kolm tüüpi, kes on eriliselt suhetele orienteeritud.
Ja tunnetele,
jah. Et noh, mis on ühis siis andjal, sellisel saavutajal ja romantikul, võiks küsida. Et gruppid on niimoodi kokku pandud, et siis andja antud juhul on siis väga väljapoole suunatud, et ta oma tundeid ja asju nagu elab väga välja. Ja see teine ja kolmas seal gruppis siis see romantik on sissepoole suunatud, et oma tundeeludel on väga sügav sissepoole ja pigem natuke võibolla selline isegi introvertsem tüüp. Ja see saavutaja seal keskel selles kolmikus on tegelikult see, kes nende tunnetega ei ole kontaktis. Mm. Et need tunded nii-öelda juhivad tema tegevust, aga ta ise seda ei taju, ta toimetab ja selle toimetamisega tihti pigem rikub suhteid. Et kui see andja on selline, ütleme ka kollektiivis või seltskonnas, kes noh, käib mööda inimesi ringi, patsutab õlale, küsib, kuidas läheb, ta teab kõigi laste nimesid, millal kellegi sünnipäev on, siis saavutaja tegelikult, kuigi ta on selles samas tunnete grupis, on tegelikult suhteliselt vastupidine. Et pigem selline hästi toimekas ja nagu ei pane väga tähele asju. Et surub alla, ütleme siis nii, oma need tunded. Ja selline juht emotsioon või nõrkus neil kolmel on kõigil siis ärevus. Et siukene ärevus traivib neid, et no, natukene edaspidi räägime ka kolmest tüübist lähemalt. Aga võtame järgmise gruppi, milleks on siis sellised mõistuse inimesed.
Jah, või peaintelligentsus, nagu nad nimetavad samamoodi. Et sinna alla kuuluvad siis vaatleja uurija, kes on analüütiline, eemal olev ja privaatne. Nad on motiveeritud vajadusest omada teadmisi, säilitada energiat ja vältida teistes sõltumist.
Et natuke selline sissepoole nohiku tüüb, kes elab andmetest, detailidest, analüüsib, mõtleb, filosofeerib.
Aga ta jälgib väga tähelepanelikult. Et nemad võibolla armastavad istuda, minus vahest tuleb välja natuke seda omadust, et armastavad istuda võibolla kuskil tagapingis või rõdu peal või kus on ülevaade kõigest olemas ja siis nad vaatavad üksi pulgi kõikide inimeste toimetamisi ja teevad sellest võibolla mingid oma järeldusi.
Ja teine selles kolmikus on siis lojaalne skeptik või kaalutleja, selline nagu ingliskeeles lojalist, et ta on pühendunud, praktiline ja teravmeelne. Mõtlevad alati halvima võimaliku tulemuse peale. Võibolla sellised, noh, mingis mõttes maailma lõppu ennustajad, neid motiveerib nagu hirm ja turvalisuse vajadus. Et kui te tulete mingi uue plaaniga lauale, siis noh, nemad on esimesed, kes nagu hakkavad sealt õigu nokkima võibolla.
Ja kolmas selles grupis on entusiast või nautleja, kes on igati rõõmus, spontaanne ja seikluslik isik. Nemad on motiveeritud vajadusest õnne järele. Planeerivad stimuleerivaid kogemusi ja väldivad valu.
Ja need kõik kolm on nüüd nii-öelda siis need mõistuse inimesed. Vaatame jälle väga erinevad, et see uurija on sissepoole, kaalutleja on selline, kes siis oma selle mõistusega võibolla ei ole üldse nagu kontaktis, et ta pigem nagu järgib juhte ja on lojaalne nagu teiste ettekirjutustele ja siis entusiast on selline, kes nagu väljapoole suunab kogu oma selle energia. Ja alustab tohutuid tegevusi paralleelselt ja kõigi nende kolme selline juhtemotsioon on tegelikult hirm. Et nautleja kardab siis kuidagi seda tühjust ja täidab oma elu igasuguste tegevustega. No, sellest entusiastist nii-öelda meeldib rääkida, et ma ise olen suhteliselt selline mul esimene ongi see entusiast ja teine, ütleme tugevuselt, on kohe järgmine tüüp, esimene järgmises kolmikus. Järgmine kolmik on siis keha, intelligentsus või selline tegutsejad tüübid. Et kui esimeses grupis käis kõik nagu suhete ja tunnete ümber, teises on selline mõistus ja loogika ja ratsionaalsus, siis kolmas grupp on sellised tegutsejad. Ja jälle väga selline eripalgeline kolmik, et esimene selles kolmikus on kaitsja või väljakutsuja, selline, ütleme siis väga tüüpiline, stereotüüpne juhitüüp. Eriti kui me näiteks Ameerika kultuurist räägime, siis seal ülistatakse selliseid kaheksa tüüpi juhte ja siis neid tegutseja tüüpi juhte, kes selles esimeses saavutaja eesmärgiste esimeses grupis olid keskel. Et ta on siis selline korraldusi jagav, intensiivne, vastanduv. Nad on motiveeritud siis vajadusest olla tugevad, mitte näida, nõrgad või haavatavad, siis eesliini tegelased.
Jah, ja teine selles grupis on rahusobitaja ja vahendaja, kes on siis meeldivad, vaoshoitud ja leplikud. Nad on motiveeritud vajadusest hoida rahu, nõustuda teistega ja vältida konflikti.
Ja kolmas selles grupis siis on perfektsionist või reformaator. Et nad on eetiliselt pühendunud ja usaldusväärsed. Nad on motiveeritud soovist elada õigesti, parandada maailm ära, vältida vigu ja igasuguseid süüdistusi. Et võibolla selline stereotüüpne pilt võiks olla loomaõiguste eest võitleja või noh, mingid sellised, kes nagu tahavad kangesti maailma parandada. Täiuslikud, eetilised, kõik peab olema täiesti õige. Ja nende kolme siis tegutseja selline juhtiv emotsioon tegelikult on...
Viha.
Viha. Et nii. Võiks küsida, et kuidas nagu rahu sobitaja on sellises viha grupis. Aga kui me jälle vaatame neid, et see väljakutsuja või nii-öelda see juhitüüp, tema on väljapoole suunatud tüüp on ju, ja ta on nagu maailma peale vihane, ta tahab kõik ära parandada, läheb, lendab peale. Et siis perfektsionist või reformaator, tema on sisse poole on tal see viha suunatud. Ta on endaga rahul olematu ja siis läbi selle ta nagu püüab ka teiste õiguste eest võidelda. Ja see keskmine rahu sobitaja, teda juhib viha ilma, et ta sellele nagu tähelepanu pööraks, et tema tegevus on ajendatud igasugusest konflikti ja viha vältimisest.
No praegu me võibolla siin viha seletades lähme natuke kaldu selles suunas, nagu viha oleks midagi väga paha, on ja. Et me oleme vist mingis eelnevas saates ka rääkinud, et kõik emotsioonid, olgu selleks ärevus või hirm või viha, võivad olla väga head, kui neid kasutada õigel eesmärgil ja panna see tegevus hea nimel. Nii et siin on ka näha nagu tüüpe, kelle kirjeldusest tuleb võibolla paremini välja, et ta kuidagi maailma proovib parandada ja toimetada selle nimel, et paremaks midagi muuta, aga ükski tüüp isenesest ei ole halvem kui teine.
Et ühesõnaga, need on need üheksad tüüpi. Me ei jõua siin väga detaili minna, et need olid nüüd väga-väga sellised pinnapealsed kirjeldused sellest üheksast tüübist ja sellest kolmest grupist, et kui nüüd ise teha see test, et siis nagu me juba rääkisime ka, et keegi ei ole ka puhas tüüp, on, et sul hakkavad need segunema. Et, no, minul näiteks on top 4 üsna võrdsete punktisummadega, sinul oli vist 3 sellist suurema punktisummaga seal top 3 tulemust. Et selleks, et nüüd nagu rohkem ikkagi enda kohta või abikaasa kohta teada saada, tuleks see test teha ja lugeda rahulikult ja arutleda. Et selle bloki kokkuvõtteks tahaks tsiteerida Thomas Kempist, kes on öelnud, et alandlik eneseteadlikkus on kindlaim tee Jumala juurde kui sügava tarkuse otsimine. Et alandlik eneseteadlikkus, rõhutame sellele, et see aitab meil ka isenast abikaasat ja lõpuks ka Jumalat paremini tunna õppida.
Ühes koos.
Mikrofonide taga on Allan ja Marge Randlep ja täna me räägime sellest, kuidas iseennast ja oma kaasat paremini tundma õppida. Ja teejuhiks oleme valinud siis Ian Morgan Cronni raamatu Tee tagasi iseendani, Enneagrammi kaudu enda avastamiseni. Ja me rääkisime lühidalt siis, miks ja kuidas seda teha ja mis need 9 tüüpi on seal Enneagrammis. Ja vaataks nüüd lihtsalt, et kuulajal parem arusaamine ettekujutus tekiks nendest tüüpidest, et välisime 1-3 grupi ja konkreetsemalt siis kuidas need 3 tüüpi siis suhetes käituvad. Et meil selline suhete saade. Ja meelevaldselt valisin selleks grupiks siis selle...
Ikka kellel on juhtemotsiooniks viha, ehk siis keha intelligentsuse tüübid.
Tegutsejad ühes.
Tegutsejad.
Jah, et ehk siis väljakutsuja rahusobitaja ja perfektsionist või reformaator. Ja vaatame siis need ükshaaval läbi. Esimene siis võitleja või kaitsja, kuidas ta arenenud on. Et, nagu enne jutuks oli, et Ian jagab nad oma raamatus siis siin kolmele arengutasemele. Et alustame siis sellist küpsest kaitsest või võitlejast.
Mm-hmm. Nemad on väga suurepärased sõbrad ja nõrgemate kaitsjad. Väga intelligentsed, vaprad ja vastupidavad tegema asju, mida teised peavad võimatuks. Nad on õppinud kasutama võimu õiges koguses ja õigel ajal ning nad on võimelised koostööks ja hindavad teiste panust. Nad mõistavad haavatavust ja isegi hindavad seda vahest.
No ilmselt neid väga küpseid kaheksaid, mille ümberingi võibolla väga palju ei ole nüüd või ülearu palju. Et võibolla tuttavlikum natukene on nüüd see keskmise kaheksa kirjeldus.
Ja keskmise võitleja või kaitse kirjeldus, kes kaldub olema pigem teerull kui diplomaat. Nad mõtlevad mustvalgelt, inimesed on halvad ja head, arvamused on õiged ja valed, tulevik on helge või tume. Nad eelistavad juhtida, paljud kaheksad on juhid või liidrid, keda järgitakse kõhklemata. Nad on kärsitud inimestega, kes on otsustamatud või ei panusta piisavalt. No, mul läks mõne poliitiku peale, ma nimesite nimeta mõte nagu kuidagi, et... Aga no see selleks...
Ja sellised ebaküpsed või kaheksad siis, kes võibolla ennast üldse pole kuidagi tundma õppinud, et nemad kipuvad siis liigselt muretsema, sellepärast, et neid reedetakse, kahtlustavad ja on väga aeglased teisi usaldama. Kättemaksu himulised siis nende suhtes, kes on nende vastu eksinud või midagi paha teinud neile. Nad usuvad, et suudavad reaalsust muuta ja kehtestada oma reeglid ja siis veel eeldavad, et teised järgivad neid kõhklemata. Ja need kaheksad kipuvad hävitama sama palju, kui nad ehitavad, uskudes, et maailm on koht, kus inimesed on objektid, mida kasutada ja teiste panusel pole mingit erilist või kestvat väärtust. Noh, ma usun, et me oleme ka sellist inimestega kokku puutunud oma elus.
Jaa, ja tegelikult, kui inimesel on väga paha olla või stressi olukord on, et ta võib ju kõikuda nende kolme vahel ka, et kui sul on ikkagi tervisnässus ja mure meel ja must, siis tulevad välja ka sinu kõige need ebatervemad tunded ja arusaamised.
Jaa, kuidas siis need kaheksad, no nagu me näeme, et siin see kaitse või võitleja või see üks tüüp võib olla väga eripalgeline tegelikult selle ühe tüübi piires, et sõltub tema küpsusastmest, emotsionaalsest või sotsiaalsest intelligentsusest või kuidas seda iganes nimetada. Et siis kuidas nad suhetes käituvad? Et sellised tüüpilised kaheksad nagu tahavad, et nad esitavad väljakutseid. Okay, noh, ta on väljakutsuja, võitleja, kaitsja. Et nad tahavad, et inimesed nagu reageeriksid samaga vastu neile. Nad imetlevad tugevust. Nad tahavad olla kontrollipositsioonil. Sellised loomupärased juhid või ütleme siis loomupoolest ronivad sellistele kohtadele. Ütleme nii siis. Nad ei taha tunda, et neil ei ole kontrolli asjad üle. Ja sellised tüüp on veel, noh, see sama reformer või perfektsionist on selle koha pealt suhteliselt sarane, et ka tahab kontrolli omada. Ja nad on sellised vallutajad, jälle noh, kus ikka juhi tüüp on, et kui te neile piire ei sea, siis teie perekalender või telekapult või pangakonto või see kõik vallutatakse ära, läheb nende kontrolli alla ja nad võivad lihtsalt tulla istuda, hakata korraldusi jagama, et kui sa oled nagu romantilises suhtes kaheksaga, et siis sa pead väga täpselt teadma, kes sina oled, mis sina siin teed ja nii-öelda noh, heas mõttes vastu hakkama, et kehtestama ennast ja olema sõltumatu, et siis ka see väljakutsuja nii-öelda aksepteerib sind paremini. Ja noh, negatiivse poole pealt, kui nüüd suhetest rääkida, et siis... Et noh, inimestel võib sageli nii-öelda üle visata ka sellest, et keegi käib ja lükkab neid sinna ja tänna ja eriti see võib ette tulla siis nende nii-öelda ebaküpsete kaheksate puhul, kes lihtsalt lahmivad ja käituvad inimestega nagu male nuppudega. Positiivse poole pealt jälle kuskil seal sügaval sees, mida me tihti ei näe, eriti natukene kaugemal oli, et on neil tegelikult tõrn süda. Et seal tuleb see kaitsjaloomus välja, et oma lähiringi eest võitlevad nad kõhklematult ja võivad rongi ette hüpata või kuuli ette, mida iganes. Et minul ei ole kaheksa esimene, aga ta on seal esinelikus teisel kohal võrgusel. Aga võtame järgmise sellest gruppist.
On harmoniseerijad ja rahutegijad. ja kui sa tunned või arvad, et sinu abikaasa või sa ise oled harmoniseerija ja rahutegija, siis küpses olekus oled sa loomult vahendaja. Need inimesed näevad ja väärtustavad teiste inimeste perspektiivi, suudavad harmoniseerida silmnähtavalt vastuolulisi vaateid. Nad on isetud, paindlikud ja teistega arvestavad. Need üheksad on harva kinni oma maailma nägemises. Nad on õppinud tegema otsuseid õigetel alustel.
Väga sellised rahulikud ja sõbralikud inimesed, et kui me siin võtame ka näiteks need siis keskmised üheksad, siis nad kas on või vähemalt näivad väga rahulikud ja sõbralikud. Samas keskmistena nad võivad tegelikult osutada ka üsna kangekaelseteks ja pole kontaktis siis oma selle juhtemotsiooniga. Kangekaelsus siis selles mõttes, et nad ei taha tulla kaasa mingite mõtete ideedega, tahavad vältida mingisuguseid ebameeldivusi. Et kui sa siin alguses tõid selle näite, et üks tahaks voodis kerredamata ja raamatuga olla ja teine pakub, et lähme teeme midagi ägedat, siis üheksa valiks kindlasti selle koduse variandi, mis hõlmab endas vähem riski ja vähem probleeme ja lihtsam ära korraldada.
Aga ebaterved rahutegijad või harmoniseerijad on siis hädas otsustamisega ja on väga sõltuvad, kus pool tuul seal pool meelt. Vaigistamaks sisemist kurbust ja viha tegelevad nad tuimestavate tegevustega. Kui neil on raske hoida illusiooni, et kõik on hästi, võivad nad kõikuda nõustumise ja avatud vaenulikkuse vahel.
See viha vältimine või rahu hoidmine on nende jaoks selline
eesmärk omaette
just, et vahest äärmuslikel juhtudel nad võivad lausa elamisest, ma ei mõtle nagu nüüd siin enesetõpust, aga lihtsalt elus osalemisest loobuda, kodust välja minemisest loobuda, lihtsalt selle nimel, et kõik oleks rahulik, mingit jama ei oleks, mingit kära ei tekiks, midagi ei juhtuks. Et see on selline, ütleme siis ebaküps üheksa selline äärmuslik variant. Aga suhetes, küpsed üheksad, väga imelised vanemad, abikaasad, sõbrad, nad ei ole konfliktsed kuskilt otsast, nad üritavad kõik ebameeldivad vältida, väga lojaalsed lahked, lähevad kaugemale sinu aitamises ja toetamises, kui võibolla vaja oleks või kohustus oleks. Üheksad, kes on nii-öelda uinuvas olekus, nii-öelda ei ole oma selle vihaga kontaktis ja ei ole nii küpsed, neil võib suhetes olla siis konfliktidega raskusi, et nad kas siis lihtsalt ignoreerivad neid, nad ei võibolla ei taha üldse tunnistada, lükkavad vaiba alla, ei märkagi, rääkimata sellest, et nad siis tõttaks neid lahendama. Mm. Et kui te olete suhtes nagu sellise natuke ebaküpsema üheksega, et siis kindlasti nad vajavad selles osas nagu abi. Et võibolla alguses isegi eituse faasist üle saada, et üldse mingi probleem on ja siis vaikselt seda niimoodi lahendama hakata. Üheksad kindlasti ei ole sellised initsiaatorid, aga neile väga meeldib sinu ideedega kaasa minna. Et keegi tuleb, pakub, aitab, kutsub kaasa ja tuleb nagu aru saada, et see, mis sinu jaoks võibolla tundub selline köömes, siis tema jaoks võib see olla mägede liigutamine. Et nad on väga sellised võibolla, väldivad probleeme. Nad taha mingisse jamasse sattuda, ei taha liikset pinget. Et selles osas, kui on mingid mõtted või ettepanekud, et siis tasub kindlasti alati esimesena sõna anda sellele rahusobitajale. Et mitte tulla oma mõtetega välja, vaid küsida kõigepealt tema käest. Mis sinu mõtted on, mida sa tahaksid teha, mis sa sellest või teisest asjast arvad. Sest kui sa tuled kõigepealt enda asjadega välja, siis ta väga kergesti
konformeerub sinuga või ja,
sobitub ja sa tegelikult ei saagi teada, mida ta tegelikult ise tahaks.
Ja siis ta läheb koju ja siis ta paneb teleka käima ja tuimestab näiteks ennast mõne televisiooni showga vaadates seda, ma ei tea, tundide viisi või mõne muu mõnuainega tuimestab ära need tunded, et mida ta tegelikult oleks võib-olla tahtnud.
Aga see kolmas nüüd.
Kolmandas on siis perfektsionist, reformaator. Nemad on siis pühendunud teenimisele ja aususele.
Süksest küpsed siis.
Küpsed. Nad on tasakaalustatud ja võimelised andestama ebatäiuslikust endale ja teistele. Nad on põhimõttekindlad, kuid kannatlikud protsessidega, mis aeglaselt aga kindlalt muudavad maailma paremaks.
Et neid testi tulemusi või süksed kirjeldusi lugedes olete siis nagu ka ridada vahelt lugema. Et kui me juba loeme seda nii-öelda küpse siis perfektsionisti kirjeldust, et siis me võime lugeda, et kui siin on öeldud, et nad on põhimõtte kindlad, kuid kannatlikud protsessidega, mis aeglaselt aga kindlalt maailma muudavad, et siis me võime siit nagu aru saada, et kui see ei ole nii küps perfektsionist, et siis ilmselgelt ta ei ole nii kannatlik.
Kannatlik,
et keskmised perfektsionistid on siis
kriitilised ja võrdlevad, märgates loomupäraselt vigu ja puudujääke. Neil on raske leppida, et ebatäiuslikkus on mööda pääsmatu, kui samal ajal käib samal ajal nende peas veel ka selline kriitiline sisekõne.
Et võivad olla üsna vastikud. Ja need on sellised keskmised.
Ja.
Aga et kui me räägime nüüd ebatervetest või sellistest mitteküpset...
Ja no tavaliselt vestlustest kasutatakse perfektsionisti millegi pärast ikkagi sellises halvas valguses. Et...
Ja see ei pea, sellepärast see ongi reformaator on seal kõrval.
Et... Ja et see on vähe positiivsem sõna, eks ole.
Ja. Et ühesõnaga siis mitte nii väga küpsed reformaatorid kipuvad kinni jääma väikestesse vigadesse. Need nii-öelda mitteküpsed siis reformaatorid võivad olla väga kirglikud mikromanagerid. Tulevad ja proovivad kõik oma käe järgi. Ma saan aru, et neil on see kiusatus, aga kui nad nagu kasvavad ja küpsevad, siis nad saavad sellest üle ja suudavad eemalt vaadata ja ei jää väikestesse vigadesse kinni. Mm-hmm. Keskmised lihtsalt jäävad vigadesse kinni, küpsemad siis juba nagu saavad sellest tasemest ka üle. Et tõesõnaga ebaküpsetel on siis selline kontrolli omamine, üks kõik mille üle või kelle üle on selline põhiline rõõm siis, et mida neile meeldib teha. Aga need... reformaatorid või perfektsionistid siis suhetest. Kuidas nendega siis läbi saada? Ma saan aru, et ma peaksin kirjeldama jälle. Ühel hetkel mina ei ole üldse perfektsionist. No üldse, see on vale sõna. Mul on, see oli kuskil teise, ütleme, kui kõik need 9 nagu ritta panna punktid järgi, siis mul oli ta kuskil seal no, teise poole alguses.
Ja kvaliteet on sul ikka ka oluline, aga siis aga, mitte perfektsionisti ja siis sellise...
Ühel hetkel ma avastasin,
võtmes.
Et mind ümbritsevad. Perfektsionistid, kodus, töö, igal pool. Et siis mul tekis paanika. Et ühesõnaga minu jaoks on oluline olnud nagu enda jaoks asi selgeks teha, et kuidas nendega siis nagu toime tulla. Ja ütleme siis nii, et nende perfektsionistide jaoks sellised sügavad sõprussuhted, intiimsuhted eeldavad seda, et nad teevad ennast haavatavaks. Nad heidavad maha selle nii-öelda 20 tonnise teraskilbi, mis neid kaitseb. Ja...
Jah, Brené Brown on rääkinud perfektsionismist ja temalt pärineb see 20 tonnine kilp mõiste, et tihti peale me ei oska näha, et perfektsionism on just nimelt selline kaitse inimese sisetunnete ja hirmude ees.
Aga no seda paremini sa võid ennast tunda, nii, et kui sul on õnnestunud mõnest sellisest kaitsest läbi saada või mõne reformaatori nii-öelda usaldus võita, et on sinu ees selle kilbi maha võtnud. Ja need siis, kes selle kilbi maha saavad?
No peavad aru saama tegelikult, et nende ohuks on see, et nad kardavad vigu teha. Nad ei taha vigu teha absoluutselt ja nad on väga tundlikud kriitika suhtes, nii et kui keegi neile ütleb isegi läbi lillede midagi, siis nad mõtlevad tavaliselt selle natuke suuremaks, sellepärast, et neil on kõrged nõudmised kõige suhtes. Nii et
mõtleme, et see on nüüd see sisepoole suunatud tüüp selles kolmikus, mida juhib rahulolematus ja viha. Ja nad on sissepoole enda suhtes, nad on loomu poolest hästi kriitilised. Just. Ja kui keegi tuleb välja poolt nüüd veel ja...
Lisab sinna lisakoorma siis, et jah, vahest arvatakse, et perfektsionistid on juba kriitilised välispidise suhtes, aga just nimelt, et perfektsionistid tavaliselt on väga nõudlikud ka enda suhtes ja sellepärast tundub eriti, kui nad on stressi olukorras, kui keegi veel välja poolt midagi ütleb, et siis neil võib tekida tunne, et nad kukuvad kokku kõige selle täiuslikkuse ihaluse ja püüdluse keskel.
Ja üks asi veel, mida Jan siin nende perfektsionistide juures välja toob, on see, et nad ei ole sellised tüübid, kes nüüd muudkui kaalistavad ja vaatsutavad ja räägivad, et ma armastan sind. Aga see ei tähenda, et nad seda ei teeks. Et nad kuskil sügaval sisimas ikkagi armastavad ja see võib väljenduda näiteks selles, et...
Neil on väga hea eelarve näiteks pandud pere jaoks kokku või valmistavad väga hästi süüa selles mõttes, et nad kaalutavad läbi selle, et ikkagi lapsed ja pere kõik saaksid oma vajalikud toitained arates valkudest, lõpetades rasvadega seal kätte, nii et nad loovad nagu kvaliteeti väga suurte teemadega tihti peale peresse.
Ja, et meil oli siin alles Võrus suur torm, et katused lendasid ja linn oli elektrit, et tõenäoliselt siis perfektsionisti talus oli elekter alles, sellepärast, et pere isa oli õigel ajal generaatori soetanud ja kõik oli tip-top kontrollitud ja hooldatud.
No või mõni muu teema, et mis on nagu ette mõeldud ja kindlustatud, et kui tuleb see olukord, siis me oleme hoitud.
Aga lõpetuseks,
Jah, Paulus ütles ka roomlaste 12:18, kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega, et Jumal on loonud meid oma näojarele ja tuues esile endas ka neid erinevad isiksuse tüüpe, tegelikult me saame olla õnnistuseks oma ligimesele. Me saame tänu nendele testidele mõista paremini ennast, neid inimesi, kes meile ümber on, ning mina usun sügavalt, et tegelikult mõistmine on üks suur samm selle poole, et me saame rahu pidada kõigi inimestega. Samuti need testid ju pakuvad ausat tagasisidet enesele ning teistele kõrval vaatamise kaudu, aitavad meil saada küpsemaks abikaasana, töökaaslasena, emana, isana, ükskõik millise sugulasena, ja samuti varustavad kannatlikkusega meid teissugususe suhtes. Me ei näeks inimesi mustvalgena, et meie viis on see ainukene viis, kuidas toimida siin elus.
Jah, ja kui suhete uurijad ütlevad, et tavaliselt see üksteise tundma õppimine kestab maksimaalselt 3 aastat ja siis tekib selline platoo, kus ta enam edasi ei minda, aga mõelge, kui te olete abielus, ma ei tea, 6 aastat, 9 aastat, mõned on 20 olnud või 40 on ju või... on mingid kuldpulmad veel ka on ju olemas, see on 50 aastat on ju, see on nii kauge tundub, et see 3 aastat selle võrreldes tundub väga, väga lühik aeg, üksteise tundma õppimiseks, et on, ma kujutan, et kõigil kuhu kaevata ja mida veel tundma õppida ja need, võtke neid testida kui sellised tööriistu, väikseid küfleid ja labidaid, millega kaevata ja avastada uusi pärleid ja teemante üksteises. Stuudios olid Marge Jallar-Randlep ja Eli Puldi taga saate toimetaja Mare Pihlak ja täna rääkisime raamatu põhjal tagasi siis endani, Enneagrammi kaudu enda avastamiseni, mille autor on siis Ian Morgan Cron.
Ja, jumal õnnistagu siin armas kuulaja kasvamise teel ja kohtumisena 6 aja pärast.
Jeesus armastab meid ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Kui rõõmustama peab. Ma nüüd olen siis, kui miskit on mul silmas. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.